Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak, gazte ahotsa lehen lerroan.
Pare-parean ikusten dut uda. Ta bueno, badaude jada oporrak hartu dituztenak ere. Bai, bai, enteratu gara. Ez dute instastoriak igo besterik egiten. Badakigu oporrak hartu dituztula, baina ez dira zure jarraitzaile guztiak enteratu beharrik horretaz. Jendea etxean ezin atera goiz eta gau ikasten, eta beste batzuk goiz eta gau parrandan. Bale, hori ongi dago, baina empatia pixka bat, ez? Azterketetan zaudetenoi lasai ekipo. Gutxi falta da bukatzeko. Gutxi falta da notetan gutxiren bat izateko ez da. ez benga. Animo eta laster gozatu izango dugu guk ere uda. Bueno, uda edo Euskal Herriko uda. Zaber, nik uda ba eguzkiarekin lotzen dut. Hemen eguzkia, ba bueno, nahi duenean ateratzen da badaki. Bueno, hala ere egia da ez dudala uda eguzkiarekin bakarrik lotzen. Lasai egon, aspertu, potere matartu, kontzerturen batera joan, lasai egon, aspertu, gehiago aspertu, etzanda egon, ba hori, deskantzatu. Hori ere aldatzen joaten da hala ere. Gurasoen kontura ezin bizi beti eta lana egitea tokatzen zaigu gazte askoi udan. Bai, planazo. Ikasturteak geran sartuta ikasten eta udan lanean tope xos batzuk lortzeko. Ba hori. Denok dakigu hala ere, uda etapa askoren itxiera ere izaten dela. Arnasa sakon hartu, eta bueno, orain kontuz arnasa non hartzen duzuen, eh? Eta tira, aurrean dugun etapa berri horri hasiera ematen diogu uda pasata. Iraila iristen da eta udako parentesia itxita berriro gure burua han edo hemen kokatu behar izaten dugu. Eta nola ez, parentesi horren osteko hasierari ez diogu denok modu berean ematen ongi etorria. Badaude gure artean ikasturte bukaera hartatik beste hasierarik nahi ez dutenak, udako parentesia gozagarri egin zaienak eta bukatzea nahi ez luketenak. Beraz, zer egin ez dakitenaren aitzakipean urte sabatiko hartzen dute. Badaude matematika, fisika edo medikuntza ikasteari ekiten diotenak eta beraz, uda desfaserako hartzen dutenak. Hurrengo urtean ezingo naiz etxetik atera lanean pasako dut egun guztia lelopean. Badaude, udako geldialdi hori pasio handiz bizitzen dutenak eta datorrenari bertigo handiz begiratzen diotenak. Horiek dira ekainean karrera maitu eta grala entregatu dutenak eta irtenbiderik bilatu ezean udara igarota etxera itzuli beharraren tristurak jota daudenak. Eta prest leudekenak karrera egin ondoren maratoi bat egiteko. Badaude udako parentesiaren ondoren beren bizitzan beste parentesi bat irekiko dutenak, eta nik asko miresten ditudanak. Eta bai, horiek dira aleman zipitzik jakin gabe adibidez Alemaniara urte osorako Erasmusean joaten direnak. Hau faintzen, itzultzaileak horrela esaten du. Ba hori, animo. Eta azkenik badaude lanean hasi behar dutenak soldata eskas baten truke. Eta lanean hasi bezain pronto, aste bat, bi edo hiru lanik gabe pasatzen dituztenak, era jakina, ez eurek ala nahi dutelako. 30 urtera hurbiltzen ari direnak dira horietako asko eta oraindik gurasoen etxean bizi direnak beste aukerarik ez dutelako. Beraz, udako parentesia isten denerako animo, edo itzultzaileak dioen moduan, I'm fine, son.
Egin klak.
Ez dugu gauza berririk kontatuko. Denok izaten ditugu momentu onak eta txarrak. Beti zoriontsu dagoela irudikatzen duen horrek ere izaten ditu bajoi momentuak. Eta gehienetan ez da norberaren kontua izaten. Zorionez, aspaldi konturatu ginen sistemak bizitzak suntzitzen dituela. Ba gaur lokatzi ilun horietan sartuko da Maialen, momentu likatsu horien nondik norako ez hitz egiteko.
Lokatza zapaldu, errora jo.
Arin zoaz, eta arinago joan behar duzu. leku batetik bestera korrika, ikasi egin behar duzulako. Gazte izateari uzten diozunean, etorkizun duin bat izan dezazun. Hala kontatu dizute behintzat. Badazpada, bi urte barru ikasiko duzun masteraren inguruan ere, irakurtzen hasi zara. Ikasi egin behar duzu. Baina zure aisialdia sostengatzeko, lan ere egin behar duzu. Autobusa gora, bera, kotxeko gida baimen atera, gerora autobusen menpekotasunik ez izateko. Lagunekin ere egon behar duzu. Zaindu egin behar dituzu. Familiarekin egon, batzuetan beraien gandik arnaza behar baduzu ere. Juergan izango duzu arnazgune. Lanean irabazitako dirua xautuko duzu asteburuan, eta berriz astera. Hori guztia, gaztaura aprobetxatzea da. Gaztaura aprobetxatu behar duzu, garairik onena delako.
Aprobetxatu orain gaztea zarela.
Esaten dizute helduak diren horiek gogorik gabe ikusten zaituzten ero. Beti, ehuneko unean egoten saiatzen zara. Gaztea zara, nola ezin izango duzua? Gaztea zara, baina zaurgarria ere bai. Ez zaude ondo, eta ondo ez egoteko eskubidea duzu. Zaurgarritasunak zeharkatu zaitu. Momentu horretan, esenekin horren beste baldintzatuko zintuenik. Baina gerora, urrunetik, hala izan dela onartu duzu. Lehenengo protagonista Maialen da. 22 urte ditu, eta usurbilekoa da.
Depresioa edo antxietatea dakazunen gaztaroan, ezin dezu zure burua garatu blokeau itezea, eta superatzezunen dez, ez dakizu zu zeintzean. O nola zean, o zena izun, o zein dian zure lagunak, o ze bierdezun inguruko jendian gandik, zena izun ikasi, o zertan naizun lanain, ez konfiantza guztia galtzezu zugan.
Andrea Nas, deko da 23 urte, da Nas ornotakoa. Da gaztean nintzenien, aukin neuen anorexia nerviosa. Gauza da, ni egon nintela 4 hilabete sartunde ospitalean. Da horrek aisletan dotu mundu guztitik. Da aislamendu bet totala. Orduen, urte nintzenien ospitaletik, ni egokitu behar nintzen ni realitate barrire. Ja, direktamente, asozietan ebien ondo nahuela, da ziren konturatzen nire barnean edo ondino bardin neguela. Orduen hori nik pentsetan dut aisleu nintzela apur bet, ze behar neuen hori espazio da denbora nire realitate barrieri egokitzeko, da gentiek ez dozten emonten denbora hori. Orduen aislau nintzen, da itxin eusen nire harreman ia kasi guztiek albo batera, da, bueno, izen zan egi esan da nire etapa, nire bizitzako etapa bastante gogor bat.
Nik uste, sistemak denboa guztien esateizunen funtzionala izan bezula, ezin dezula gehatu, ingurukoek lagundu inberdizuela gehatze hortan. Osa, askotan igual, plan alternatibo batea eramanez o proposatuz. Sin duda, nola bai depresioak bai antxietateak eragite izkiguen izugarrizko autoestima arazoak eta dena kuestionatzea, dana zalantzan jartzea, importantia da, bai, oarnazgune bat suposatzeu bai askotan, bermatzea o errepikatzea behin da berriz gure intxeguritate horiek ez diala egia. Kontra ematea gure intxeguritatei.
Bani justo urte nintzen ospiteletik, da hasi nintzen kurtso barri bat, eskola barri baten, eta gane esan batxillergoa, bastante exigente. Da, okin neuen presiño asko nire gurasoan partetik ikasketak berreskuratzeko, da hori ritmo berri horretara egokitzeko. Da, gi esan da, izen zan bastante gogorra, ze ez neukin denborarik nire goera barriari egokitzeko, izin zan urte bet bastante destruktiboa ni dinote. Nei sentitzen nintzen oso galdute, da ganera ansiedade askogaz, ez dakit, oso galdute, hori da definizioa.
Nik uste faltan botan una izan zala baliabideak obintzat jakitia banekala gehatzia, pausai ematia, enula zertan bai edo bai nebizitzakin momentu hortan su gizartiak esatea izun bezala aurrea jarraitu ber. Banekala pausa txiki bat hartu ta gero jarraitu. Falta mota nuen normalizatzea nere egoera ez mundu guztiak egon berko lukelako egoera hortan. Baizik eta eozeinek eotiak alako momentu zehatz batian.
Nik potan eusen bi gauza faltan. Bat izin zan espazio, etxean ez neguela euki, da beste izin zan denbora. Denbora nire osasun mentala zaintzeko eta hori nire barne gatazkak sendatzeko. Horretaz aparte, pentsetan dut gazteontzat eta orokorrean pertsonantzat dala super beharrezkoa eukin pertsona bat onduan, ba, zure egoera bardinean dauena edo antzekoan, ze holan, ba, sentitzen zara identifikaute beragaz eta ezara sentitzen hain bakarrik, ba, eraso baten aurrean. Da hori, uste dut dala, emoten dut zula, lasaitasun bet, da bebai hori, ba, gizartean aurrean ezara sentitzen hain bakarrik, ze badakizu dauela pertsona bat zure onduan, egoera antzeko batetik pasetan da bilena, da, joe, da como que deko zu referente bat, ez nahu bakarrik, da, bueno, hau ez da, ez jazte pasatzen bakarrik nidi, bebai beste pertsona batu behi, da, bueno, emoten dut zu bari, lasaitasune, joe, haber recuperatan nazen, da, bueno, ez da problema individual bat, da gertatzen dan gauza bat, da, ganera hori alzari lagundu, da, bueno, hori da niretzat super beharrezkoa.
Pazientzia eukizuten, bazikten zerbait etzeola ondo, baina etzien ahiatu ulertzea gaur egun ikuste askotan ez dakitela. Ez dakit elazte pasatzen neburutik ze askotan nik den un neburua ulertzen. Ulertu zuten nola baite ritmoa jetxin bernula, enintzala aiatzen, baino eskin ikusten momentu bat zuten biernula ritmo 0. Ta guztiz gehatu. Ta hoi etzan aukera bat. Nein guruan zat hoi izan tragedia ikandina, funtzionala izatea justea.
Nire ingurukoak ez tostien ulertu, da, bueno, uste dut ez dela gai erreza ulertzeko, baina uste dut gertatu izen zana, izen zala ba, oinarritu zirela nire pisuen, nire osasun mentala neurtzeko. Da, bueno, izaten da oso ohikoa kasu honetan, kasu honetan. Da, al final, ikusten dostien pisu normal bategaz, da hori se asozia direktamente a Andrea ondo dau, Andrea jarraitu behar du bere bizitegaz, da Andrea egokitu behar da ostera be ritmo bardinera. Horrek baldintzatu osten momentu horretan asko, da egokitu behar izan nintzen ari nire bizita barrire, baina argi dauena da, momentu horretatik aurrera ni ez nazela izan pertsona bardine, da bueno, egoera honek markau izan dauela asko nire identitatean edo nire identitatean edo nire pertsonalitatean.
Baldintzatu zaitu eta zure inguruak ez du lertu. Azalpenak eman dituzu. Ahoz, keinuz eta seinalez. Ez dute ulertu. Ez dute ulertu nahi edo ez dakite ulertzen. Kondizio, egoera edo gaitz deitu alzaizkie osasun mental eta fisikoarekin lotutako ezinegonei. Diagnostikatuta egon daitezke, edo ez. Horrek ez du ondoezaren larritasunean eraginik. Prozesua eta prozesioa berdin-berdin igarotzen baita. Gazte eta gaixotasun hitz kontra esankor gisa ulertzen ditu gure gizarteak. Gazteok inoiz gaixotuko ez bagina bezala. Osasuntzu, indartzu, hauskortasunik gabeak bagina bezala. Gaztaroetan erabezaroa baina, oso momentu delikatuak dira donoren bizitzan. Eta osasun mentalarekin lotura duten egoera zaiak topatzea ohikoa izaten da. Askotan, garrantzia kentzen zaien arren. Neraben asuntuak direla, pasatuko direla, eta alako tontakeriakin. Gaztaroa bizitzeko forma bat eta bakarra inposatu hoi da. Bizitzaren etapa frenetikoena izan behar da gaztaroa. Bestela, bizitzak zentzua galtzen du. Egia da gaztaroan eraikitzen dugula goizaera, eta jendarteak sozializazioari dagokienez momentu intentsonetariko baten gizan definitzen duela. Gaixotasuna eta gaztasuna gizarteak antonimotzat jotzean nahi dituen arren, badaude gaztaroan bereziki garatzen diren zenbait gaixotasun, batez ere osasun mentalarekin lotura dutenak. Elikadura trastornoak, antxietatea, fobia soziala, depresioa, eta horiak ekartzen dituzten zenbait ondorio, bakartzea, bulina, suizidioa. Zerrenda hau bota ondotik, ez dakit nork izango duen gaitasuna gaiari garrantzia kentzeko. Eta askotan, ez da gaixotasuna bakarrik izaten. Erruarekin ere egiten dugu topo. Norena da gaizki egotearen errua? Norberarena? Baten bat errudun sentitu behar da momentuan arau sozial guztiak bete ezin edo produktibo izateko prest sentitzen ez bada? Zilegitasun osoa beharko luke edo norrek horrela sentitzeko. Eta bere inguruak ere horrela jakinan hasi beharko lioke. Halako egoerei aurre egiterakoan babesuta sentitzeak bere biziko funtzioa betetzen du. Horregaitik, gizarteak geroz eta individualizatuago dagoen garai hauetan, elkar zaintza gure harremanen erdigunean kokatu behar da. Zapalkuntza aniskointetan oinarritzen den sistemak etengabe suntzitzen gaitu, eta horri aurre egiteko tresna ezin hobea dugu elkar zaintza. Zaurgarriak izateko eta babestuak izateko eskubidea dugu.
Egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest. Irudien munduari eutxiko diogu aste honetako klaketan. Argazki bat irudi bat da, errealitatea betikotzeko balio duena. Marrazki bat ere irudi bat da, baina marrazkien bidez errealitateak sor ditzakegu. Dagoena kritikatu eta eraldatzen lagundu. Horretan dabil Nerea Mauleon, eta Marta arekin elkartu da bere lanaren inguruan solasaldi bat izateko.
Salbuespen normatiboek eskura ezinak diren gorputzak amestarazten dizkigute. Gimnasio eta proteinasko batidoekin batera, hipokresiaren kontzeptua ageri da. Izan ere, hipokrita izateak intentzio eta pertsonalitate propioak eskutatzean datza. Edertasun eta itxurakeria eskutsatutako mundu honetatik urrunduz, NMR-en ilustrazioek gorputzen edo gorputzaren berrinterpretazio berri batera garamate. Nola izan ziren NMR-en denengo urratsak?
Bueno, ba, NMS, momentu honetan, esan genezake dela, bueno, Instagram kontu bat, azteko, baina izango litzateke ez, ba, nire sinadura, edo, bueno, ba, egiten dituan gauza batzuen, ba, nola bait gauza horiek englobatzeko erabiltzen dudan ez izena, ez? Mm-hmm. Direla nire inizialak bat espaderez, noiz bai galdetu diate. Eta, bueno, ba, zizien pizka nahiko modu naturalean, ez? Hasi nintzen, ba, nire sare sozial pertsonaletan, ez? Ba, egiten dituen ilustrazioaren bat eta igotzen, baina iruditzen zitzaidan, ba, bueno, ez dakite, ez? Naiz nuela sortu bakarrik bat horretarako erabiliko nuena, ez? Eta azkenean bakarrik daukat hori eta ez daukat. Besterik, ez? Baina, bai, ba, pizka torren erakusleioa izateko.
Orain norbait, entzute baldin badu podcast hau eta ez baldin bazaitu ezagutzen, nola da salduko zenioke dela zure perfila edo zure perfilaren estiloa edo...
Jo, ba, esango nuke estiloa askotan ezin dela aukeratu. Osea, dela zuk alduzula aukeratu formatua, alduzula aukeratu kolore paleta bat edo estiloa baino... Zaten esan teknika, ez? Baina estiloa niretzat, edo nik horrela ulertzen dut behintzat, dela, zehozer, ba, zuk egiten duzun guztian, ez? Agertzen den, edo azalarazten den, zehozer dela. Nabaritzen dela, zuk egin duzula, gehienetan, ez? Naiz eta oso ezberdinak izan, eh?
Hori da. Identitate propio bat bezala.
Bai, eta nik esango nuke, ez dela oso zaila jakitea nire lana den ala, ez? Ilustrazio bat, edo bueno, igual argazki eta bideoekin ezberdina da, ez? Baina ilustrazioekin, ba, esango nuke estilo bat daukadala, baina ez dakit oso ondo hori deskribatzen. Esango nuke nahiko abstraktua dela, nahiz eta egon gauza batzuk, ez? Kolore paleta ba aukeratzen du da pizkat izateko, ez? Koherentzia guztia, edo ez dakit gauzaren bat ere, pues ez dakit aurpegiak eta egiterakoan, ba, daude bat gauza batzuk, ba, gustatzen zaizkit horrela egite aurpegiak eta hori errepikatzen dut. Osa, daude gauza batzuk errepikatzen ditu dala, formaldetik, baina estiloa ez dakit,
bai.
Ez dakit benetan, osa, nahiko involuntarioa dela, esango nuke, ez dakit marrasten beste estilo batekin, ez?
Bale, orduan pixkat hortik aldenuta eta pixkat zentratuta zure sortze prozesu horretan, nola hasten zara edo nola biatzen duzu ilustrazio bat edo irudi bat, kolaz bat?
Ba, momentu honetan, esango nuke irudi mota sortzen dudala, ez? Bat izango zen argazkietan oinarritutako ilustrazio digitalak, izan daitezkela argazki propioak edo hortik hartutakoak, beti ere ba, ipatzen eta hori guztia, eh? Baina, ba, bueno, egia esan, bizi gara oso gizarte bizualan, ez? Osa, dena da oso bizuala gaur egun, eta uste dut daukagula hor irudi bombardaketa, ez?
Gero eta gehiago.
Bai, osea, ezin duzuna saiestu eta bueno, osea, baldin badauzkazu sare sozialak are gehiago eta ikusten dituzula irudi asko, ez? Eta jode, irudi oso, osea, nazkagarriak batzuk, baina beste asko ere, zuk aukeratzen dituzuna edo jarraitzea, ba bueno, adibidez Instagram, ez da publizitate egiteagatik, baina bueno, dago artistaz beteta ere eta jo, oso mezu potente eta iruditegi potentea sortzen dutela ere, ez? Eta bueno, hortik ere hartuta, ba nietza da inspirazio iturria, ez? Beste askotan ere nik sortzen ditut argazki horiek, baina egia da, pues bueno, ba ez naizela askotan jartzen argazkiak ateratzen, ez daukadalako ezta ere, ez dakit kontestu bat hori egiteko. Gero bestetik izango ziren ilustrazioak oinarririk gabekoak edo
zerotik zu.
Bai. Azter izela boseto batekin, ez dakit zuzenean tabletan edo paper baten, eta gero hortik ateratzen direla, ez? Ba, eta uste nahiko nabaritzen direla, ze batak dira askoz simpleagoak edo askoz, ez dakit primitiboagoak, eta bai. Beste dira askoz, ez dakit, nabardura gehiago.
Landuagoak bai, edo.
Bai. Baina, bueno, niri bia gustatzen zaizkit ere, osea, gustut, bueno. Eta gero hirugarren izango ziren kolaxak, direla analogikoak, osea, paperean egindakoak, ez? Ba, hartu aldizkariak edo egunkariak eta ba hortik moztu eta egin konposizio bat, askotan ere horren gainean ere margotuz, baina baina beti ere hori normalean da guztia analogikoan eta gero hori eskaneatu eta egotzen ditut.
Bueno, argi dago zure ilustrazioak begiratzen baldin baditugu pertsonen erretratuak eta gorputzak agertzen direla gehienetan. Zer eskaintzen dizute edo zer aportatzen dizute erretratuek eta edo pertsona berak lan egiterako orduan edo?
Ba, egia da, osea, egia da, gero, osea, elkarrizketa prestatzen sartu naiz, ez? Ba, pizkan igotako irudiak eta begiratzera, eta gila da, gehienak edo ia gehienak direla, ez? Edo retratuak edo gorputzak. Katuren bat ere badago, baina batez ere hori da. Eta aukeratzen ditut, ez? Edo ateratzen dut argazki batzuk, edo hartzen dut hortik ikusten dut argazki batzuk, hori oinarri hartuta, ez? Ba, beste gauza bat sortzeko, eta hartzen ditut argazkiak inspiratzen autela. Eta ez dakit esaten oso ondo zergatik.
Aleatorioki.
Bai, oso abstraktua dena, baina, bueno, izan daiteke ez, indarra edo jarrera bat, edo komposizio bat transmititzen diatelako, orduan, osea, ez dago ezer oso askoz landuagoa, da, gustatzen zaidalako argazkia, eta uste dudalako, guai legokela hori egitea kolore hauekin eta pintzel honekin eta ez dakiz ere egiten, eta hori egiten dut, osea, ez diot, ez dare buelta gehiagirik ematen, ez?
Osea, ikusten duzu argazkia, eta ian zuzenean ere bai, ikusten duzu zei erregin argazki
hori da, eta hori, ba, beste paisaiekin edibidez, ez ari gertatzen, ez? Eta ez dakit esaten zergatik, osea, ez da, osea, ez dut apropos egiten eta gero bai hartzen duzula, ez, nire kontua edo ikusten dituzula nien lanak eta oso agerikoa dela, baina orain dela nahiko gutxi konturatu nintzen, osea, ez nintzen kontziente egiten dituela batez ere emakumeen gorputzak edo emakumeen erretratuak, ez? Baina gero ere, gauza nahi nuen aipatu, ez, jende asko hartu nahuela pizkate ilustratzaile feministatzat, ez? Eta hori izan zen niretzat ere, bos, osea, bi gauzetaz konturatu nintzen, ez? Nahiko berandu. Gorputzak irudikatzen dituela, emakumeen gorputzak, eta ez nintzela oso kontziente, ia gehienak horiek zirela, eta gero nintzela ilustratzaile feminista bat. Osea, ez nuen apropos egin, ez? Baina jendeak ja, emakume izan da, emakumeak irudikatzeagatik automatikoki, ez? Feministatzat ulertu zen egiten nuena. Eta hasiera batean, amorru pizkat eman zidan, ze, ni, osea, ez nuen hori transmititu nahi, osea, ez nekin oso ondo, nondik atera zuten hori, ez? Baina gero, bueno, ba, inspiratzen hauena baldintzatuta dago, ez? Claro. Nire nortasuna edo nire identitatearekin, eta, bueno, pues, ni feminista banaiz ere ulertzen dut puntu bateraino hori transmitituko dudala, ez dit, ez? Eta feminismoak defenditzen duten balore batzuk, ba, transmitituko ditu dala. Baina, izan zen osin kontzientea, eta hasiera batean, ba, uste dut oso klasifikatuta sentitu nintzela, konturatu gabe, nik ez nuen hori esan, ni ez nintzen horrela kontsideratu, ez? Izan zen, yeah. Zer, kanpotik etorri zena, ez? Gero ere egin zait kritika eta nik ere egiten diot autokritika zentzortan nire buruari, zergatik inspiratzen hauen emakume bat eta ez, osea, eta ez bestea, ere ez da zeo zer, osea, ez da kasualitatea, ez? Yeah. Eta nik ere ikusten du nire ilustrazio gehienetan agertzen diren emakumeen gorputzak oraindik oso normatiboak eta oso emakume normatiboak direla, baina hori delako ere nolabait nire inguruan ikusten dituan argazki horiek eta pues, gizarte honetako ezin aizalako eta bueno, oraindik gauzatzuk ederrak iruditzen zaizkigu eta beste batzuk esan.
Kutsatuta gaude
eta nik esango nuke nire artea ere, ez?
Bale, eta agian bukatzen joateko pixka bat. Bueno, gaztea eta sortzailea zara zu ere, ez? Eta ez dakit mundillo horretan sartuta, ez dakit konplexutasun edo zailtasun asko ikusten dituzun gazte eta sortzaile izatearen mundu horretan. Ez bakarrik ilustrazio munduan, baizik eta orokortasun batean.
Ba, niretzat, ulertzen du galera, baina niretzat gazte sortzaile izatea oso erresa da, eta oso positiboa. Zaila dena da, gazte sortzaile izatea eta merkatuan sartzea. Sistema honen barruan gazte sortzaile izatea, ez? Merkantilizatzea zure lana, hori da zaila dena, ez? Nire ustez, ose gaztean, ez? Eta sortzen dut, eta hori oso gustora egiten dut, ez? Azkenean, zaila sozialekin, bai egon dela inflexio puntu bat, ez? Artean, bueno, arte bizualean gutxien, ez? Eta, bueno, ikusentzunezko artean uste dut, ez? Mm-hmm. Bueno, arte guztietan.
Aian, arte guztietan.
Arte guztietan, zaila sozialekin egon da, ez? Inflexio puntu bat, eta orain mundu guztiak dauka aukera, erakusleio bat izaten.
Merkataritza sistemagian ere pixkat, ez? Iraultza txiki bat egon da hor.
Bai, eta orain edonork aldu, ez, erakusleio bat izan. Ez da, ez du inbertsio bat behar, denda bat ireki, osea da nahiko erresa erakusleio hori sortzea, ez? Sozialetan, baina egia da erakusleio hori horrek ere daukala, osea da erakusleio faltsu bat nolabait, ez? Eta ba hori, jartzen duzuk zure produktua. Orduan, ba, nire ustez ere, zaila da, ez, desitxuratzen egiten duzuna, zure burua ere, joder, pues, eske, hau pila bat guztatzen zaite egin duen ilustrazio, baina ez dauzka ia like, eta ez, sartzen zara dinamika batean ere, zaudela, pizka zure burua saltzen nola baita, ez, porque zaude, zuk egindako zeo zer hor saltzen, eta uste dut, bueno, dela tresna bat, baina tresna oso arriskutsua eta nahiko faltsua ere.
Eta honekin lotuta orduan, uste duzu agian, ez dakit nola baiteko saretze bat faltako litzatekela, ez dakit mundillo honetako gazteen artean, edo ez dakit zuk aipatu duzu hausnarketa guzti hori partekatzeko, agian ez dakit zuen arteko indarguneak eta ahulguneak konpartitzeko.
Bai, nik uste du saretze hori bai ekonomikoki etekinak edo berdin zaie jarraitzaile gehiago izateko, bai babes hori, saretze hori oso beharrezkoa dela, baina baita ere gure artean, ez, kolektibizatzeko daukagun problematika hori, problematika hori ze individualizatzen badugu, autoprekarizatzen gara pila bat, ez? Eta hitz egiten baduzu jendearekin eta baloratzen baduzu, ez? Haiek egite duten lana modu batean ere zure lana baloratzen ari zara eta zaude sinismen batzuekin apurtzen eta zaude horri buelta ematen, ba bueno, gutxinaka, aparte de, bueno, ez dakit, adibidez, Zumendi espazioan, ez? Ja ez dakit zenbat, hirugarren edizioa edo bigarren edizioa izan da, egiten dela soka bat gazte sortzaileekin edo bueno, sortzaileekin, ez dakit. Eta hostia, hori da, hori ematen digu kriston indarra eta, ez? Ze bestela asko individualizatzen da, are gehiago orain digitalizazioarekin, ez? Eta bai, ze gero ere, osea, gauza da balioa eta beste gauza da prezioa, ez? Eta kostatzen da, ze gauza eta abstraktoa da, eta zenbat balio du imprimatzea lamina bat, zure ilustrazio batekin, ba igual, euro bat. Eski, ez dakit nola zen, eta ordan, klaro, ba hor sartzen dira komplezo guztiak, inseguritateak, nola hostia salduko dut hau, 10 eurotan, niri bakarrik euro batean, nik euro batean atera baldin badut, baina karo, hor dagoen lan guztia, esperientzia, hartu dituzun ordu guztia horiek, baina oraindik uste dugu ez dela, lan serio bat, ez dela baliozkoa.
Baloratzeko.
Eta gaur egun dena, gaudela ohituta doainik izatera ere, ez ezu sartzen zara sare sozialetan edo interneten, eta dauzkazu pila bat irudi, eta pantallazo eta imprimitzen duzu eta fuera, ez? Osa, ez da, oso zaila da, osa, buelta hori nola eman eta nola baloratu eta gizarteak benetan baloratzea, ba, kultura orokorrean, baina, bueno, artea eta, pues, zaila da, erronka bat da, eta uste dut, prekarizazio horrekin aldatzen joan behar garela.
Egin klak.
Duela bi aste Euskal Herriko hainbat hiriburuetako kaleak bete zituzten pentsionistek ez dakit zenbagarren aldiz. Eta gazteok ere bertan izan ginen, bigarren lerroan baina borrokatzeko prest. Pentsioena ere badelako gazteon borroka. Eragin kolektiboko kideek azalduko digute horren zergatia.
Asteko iritzia, kako txartean.
Pentsiodunen mugimendua azken urteetan ego Euskal Herrian garatu den borroka indartsunetarikoa da. Pentsio sistema publiko eta duin baten alde, dozenaka milaka pentsiodunek kaleak hartu izan dituzte. Eta maiatzaren 29an egin bezala, gazte langileok ere mobilizazioetan parte hartu dugu. Pentsio sistema publiko duinera aldeko borroka ez da bakarrik gaur egun edo datozen urteetan pentsiodunen izango diren langileen aldeko borroka. Urrun somatzen badugu ere, gazte langileongan gaurdanik borroka horretan parte hartzeak sekulako garrantzia du. Zer asola du, guk ez dugu pentsiorik jasoko, horrelako esaldiak gero eta ohikoagoak bilakatu dira azken urteetan. Eta hau ez da, ez kasualitatea, ez da analisi baten ondorioa ere. Korporazioek gazte langileongan pizkanaka-pizkanaka sartu duten ideia da. Pentsio publikoak murriztu, eta ideia honekin egunero bombardatuz, zahartza horan pentsio dukele izateko, pentsio plan pribatuak besterik geratzen ez aizkigula saldu nahi digute. Baina operazio honekin nor aterako litzateke garaile eta nor galtzaile. Argi dago, onuradun aterako liratekenak gure aurrezki eta pentsiora bideratutako diruarekin negozio egingo luketen entitate finantziero, banku, aseguruetxeak eta inbertsio funtsak direla. Kaltetuak baina, plan pribatu osagarri horiek edukitzeko diru nahikoa eduki ez, edota diru hau edukita, bertan sartu eta diru honen balio erreala denborarekin gutxitua izateko arrisko duten langileak dira. Hori da azkenean kapitalizazio sistemaren arrisko handienetarikoa. Jubilazio adinaren atzeratzea, pentsioa kalkulatzeko urtean handitzea eta jasangarritasun faktorea bezalako neurriek eragin zuzena izango dute gure etorkizunean. Gainera, gaurtik hasita borrokatzen ez badugu, duela 30-40 urteko lanekin konparatuz, aldi baterakotasunak, langabeziak, soldata lotsagarriek eta partzialtasunak ere ondorio oso kaltegarriak ekarri ditzakete etorkizuneko pentsioetan. Horregatik, argi eta garbi diogu, pentsio publiko duinen aldeko borroka gazte langileon borroka dela. Ezinbestekoa da, gaurtik hasita, pentsiodunen mugimenduarekin bat egitea, enplegu duinaren aldeko borroka auspotzea eta botere ekonomikoek eta hauen komunikabideek sortu nahi duten pentsio sistema publikoaren bideragarritasun faltaren diskurtsoari aurre egitea. Bai, pentsioak ordaintzeko dirua badago. Arazo da diru hau poltsiko gutxi batzuetan dagoela eta beraztasunaren birbanak eta ekiditeko edo zertarako gai direla. Baita dozenaka milaka langile pentsio murritzekin bizirautera kondenatzea ere.
Sare sozialetan abildua egin @clack.
Eduki guztiak clack.eusen.
Clack. Hau ez da podcast bat.